ចា៎នាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តពីឌីជីទីមេត្រីសម្រាប់មេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនស្នើតុលាការជួសន្តិការសម្រាប់កាត់ក្តីបើខ្វះបន្ទុកអញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់សម្រេចចំពោះអ្នកនៅលើនាវាជិត 1,000 នាក់ទេសាលារាជធានីភ្នំពេញជួអ្នកដំណើរជិត 200 នាក់ពីកប៉ាល់ Westerdam ដើរកំសាន្តនិងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រៀបចំរថយន្តជួលអ្នកដំណើរជិត200នាក់ពីកប៉ាល់ Westerdam ដើរកំសាន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានឲ្យដឹងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំរថយន្តដើម្បីជូនអ្នកទេសចរពីនាវាដើរលេងជុំវិញក្រុងភ្នំពេញលោកបានបន្តទៀតថាដំណើរកំសាន្តនេះនឹងធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដោយចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលចុះពីកប៉ាល់នៅក្នុងតំបន់ឲ្យមកភ្នំពេញប្រហែលថ្ងៃនេះណាធ្វើទស្សនកិច្ចឬក៏ដំណើរកំសាន្តទស្សនារាជធានីភ្នំពេញឯឃើញពីភាពរីកចម្រើនឯឃើញពីស្អីស្អីភ្នំពេញ
ទៅទៀតបាទបាទអាចមានរៀបចំជិះទូកជិះអីដែរទេឥឡូវ
ឥឡូវនេះឡានក្រុងណាធ្វើដំណើរដោយរថយន្តសាធារណៈរបស់យើងរថយន្តក្រុងសាធារណៈរបស់យើងតែម្ដង
បងឥឡូវឲ្យអាសិស្សឲ្យបងឡានក្រុងចេញពីណាទៅខ្ញុំអាចទៅថតរូបໄວបាន
ទៅសុខាអូតាសុខាបាន
ជិះចេញពីអូតាសុខាណោះប្រហែលជាប្រហែលឡានក្រុងហ្នឹងបងថាគ្នាខ្ញុំ
ចង់យើងព្រៃមកប្រហែលជាចង់តប់ឡានក្រុងដែរទុំជាជិត200នាក់ណាខ្ញុំយកលេខ exact អត់តាន់បានទេលើកំពុងតែចាត់ចែងណាប្រហែលខ្ញុំប្រហែលចេះតែត្រូវជូនគាត់ចេញដំណើរទីទៀតណាជិត200នាក
់ហើយជិះមកប៉ុន្មានដែរឥឡូវបងខ្ញុំចេញទៅ
ឥឡូវកំពុងតែចាត់ចែងឲ្យអ្នកតែគាត់ត្រូវចុះមកអីពីកន្លែងឆ្នាក់កន្លែងឯងគាត់ណាអញ្ជើញមកចុះអញ្ជើញចាប់មកតាមហ្នឹងចុះ
បាទបាទ
អរគុណចាសអរគុណបាទបាទអរគុណ
ចាស់លោកនេះជាទីមេត្រីដើម្បីជ្រាបបន្ថែមជុំវិញករណីអាញាធននាំរាជធានីភ្នំពេញនាំអ្នកទេសចរលើនាវា Westerdam ដើរកំសាន្តក្នុងក្រុងភ្នំពេញល្ងាចនេះសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមដោយលោកពៅមេតា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញនាំអ្នកដែលធ្វើដំណើរទេសចរដើរកំសាន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញព័ត៌មានមួយចំនួនចុងក្រោយនេះខ្ញុំបន្តបច្ចុប្បន្នភាពជូនដូចតទៅគឺនៅម៉ោងប្រមាណ4នៅរសៀលនេះគឺសាលារាជធានីភ្នំពេញបានយករថយន្តប្រមាណ10គ្រឿងទៅសណ្ឋាគារសុខានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅត្រង់ម្ខាងហ្នឹងដើម្បីដឹកអ្នកទេសចរទាំងនោះដើរមើលតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយយើងមានអ្នកសាព័ត៌មានយើងទៅប្រចាំការនៅទីនោះបានសង្កេតឃើញថារថយន្តទាំង10គ្រឿងនោះគឺមិនបានចេញទៅទាំងអស់ទេគឺចេញទៅបានតែ3គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគាត់នៅប្រចាំការទីនោះឃើញរថយន្តនឹងចេញពីសុខានឹងឆ្លងកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វាទៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែប្រមាណ1ម៉ោងក៏បានត្រឡប់តែប្រមាណ1ម៉ោងក៏បានត្រឡប់ទៅទីតាំងកន្លែងដើមវិញហើយតាមការសង្កេតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងគឺបានឲ្យដឹងថាឃើញទិដ្ឋភាពពួកគាត់អ្នកដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តជិះរថយន្តក្រុងទាំងនោះគឺភាគច្រើនមិនបានពាក់ម៉ាស់ទេគឺគាត់សង្កេតឃើញថាមានប្រមាណតែអាចថា20ឬក៏ 30% តែប៉ុណ្ណោះតាមរូបភាពដែលពួកគាត់រូបភាពដែលគាត់បានមើលផ្ទាល់ហើយនឹងថតហើយក្រុមការងារនឹងដាក់បង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាឃើញហើយក្រោយពីនោះមុននេះបន្តិចក្រុមការងារយើងក៏បានតាក់ទងទៅលោកមេតមានភក្តីដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមជំនវិញនៃការនាំភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះលោកមេតមានភក្តីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះដែលពួកគាត់ស្នាក់នៅស្ថានគារសុខានេះគឺបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ម្លេះហើយការស្នាក់នៅនេះមិនមែនជាការរៀបចំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទេគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់តែម្ដងហើយសកម្មភាពនៃការនាំដើរមើលរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺលោកមេនវិញប្រកបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលចង់បង្ហាញឲ្យបរទេសដឹងពីការវិវត្តឬក៏ការរីកចម្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តដែលដឹកភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះគឺដឹកចំនួន120នាក់បានទៅមើលតំបន់មួយចំនួនគឺពិសេសគឺនៅមុខវាំងមុនគេបន្ទាប់មកដើរមើលទីតាំងមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេដែលពលរដ្ឋតែតែទៅកំសាន្តហ្នឹងហើយក៏បានដើរទៅមើលនៅតាមវិធីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរតាក់ទងជាមួយភ្ញៀវទេសចរដែលប្រមាណប្រហែលជាប្រមាណអាចលើសតិចតួចជាង200នាក់ហ្នឹងដែលស្នាក់នៅនោះគឺទៅតែ120នាក់មានការចោទសួរថាតើហេតុអីបានពួកគាត់ទាំងអស់នោះមិនដើរមើលតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរនេះបញ្ហានេះគឺពលរដ្ឋទាំងភៀវទេចរទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តដល់ខ្លួនឯងគឺពួកគាត់មិនចង់ដើរទេគាត់ចង់សម្រាកហើយក៏មិនបានផ្ដល់ហេតុផលលម្អិតផ្សេងទៀតដែរថាហេតុអីបានពួកគាត់នឹងមិនសម្រាប់ចិត្តដើរមើលតំបន់ផ្សេងផ្សេងដោយសារតែមានរថយន្តមានអីទៅហើយហើយការដើរមើលនោះទៀតសោះគឺពួកគាត់មិនចុះពីរថយន្តទេបានន័យថាគ្រាន់តែដឹកនៅលើរថយន្តហ្នឹងដើរមើលតំបន់មួយចំនួនបានន័យថារថយន្តបើករហូតដើរហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគាត់ចុះដើរទេបានន័យថារថយន្តរាជធានីភ្នំពេញដឹកពួកគាត់ដើរមើលតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងមួយទៀតរហូតដល់ពេលពួកគាត់ទៅដល់ទីតាំងវិញហ្នឹងពួកគាត់ក៏ធ្វើដំណើរពួកគាត់ក៏ចូលកន្លែងធ្វើរៀងខ្លួនវិញហើយជុំវិញការសាកសួរថាតើអ្នកទាំងនោះស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញដល់ពេលណាហើយពេលណាទៅគាត់ទៅសម្រាប់ចិត្តបែកគ្នាទៅវិញគឺតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមិនទាន់បានដឹងច្បាស់នៅឡើយហើយសកម្មភាពទាំងនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទេការហោះហើរទៅពេលណាឬពេលណានោះគឺជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់ពួកគាត់តែម្ដងអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏បានចោទសួរបន្តទៀតថាតើអាជ្ញាធរបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់ថាមិនមានការឆ្លងរាលដាលទេឬក៏កុំឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចចំណុចនេះអ្នកនាំពាក្យលោកមេតមានប្រក្តីបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាពលរដ្ឋនឹងមិនមានការភ័យខ្លាចទេដោយសារតែមានការពន្យល់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងគាត់មិនបានបញ្ជាក់អីថែមជាមួយបញ្ហានេះគាត់នៅថាធ្វើតាមការណែនាំឬក៏តាមការរៀបចំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះបាទជុំវិញការវិវត្តថ្មីថ្មីកម្មវិធីព័ត៌មាន VD នឹងតាមដានហើយនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរាយការណ៍ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណក៏នឹងសូមជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកពៅមេតាចាលោកនេះជាទីមេត្រីចំណែកឯនៅខេត្តព្រះសីហនុឯណោះវិញអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកទេសចរនិងអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើនាវាជិត 1,000 នាក់នៅតែរក្សាឲ្យនៅលើនាវានៅឡើយអាជ្ញាធរមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាជាមួយពួកគេនៅឡើយទេសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីអ្នកខ្ញុំអ្នកធរខេត្តព្រះសីហនុនៅមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរលើនាវាទេសចរអាស្ទើដាំនៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃនេះទាំងអ្នកធ្វើការងារនិងអ្នកទេសចរនៅសល់980នាក់ទៀត អ្នកនំពាកសាលាខេត្តប្រស័យអនុលោកខៀងភិរមប្រាប់វិទ្យុថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះនៅមានអ្នកធ្វើដំណើរចំនួន233នាក់និងអ្នកបម្រើការងារលើនាវាចំនួន747នាក់ស្ថិតនៅលើនាវាអាស្ទើដាំនៅឡើយដោយមិនឲ្យចេញក្រៅទេពេលសួរថាតើជនបរទេសទាំងនេះពេលណាចាក់ចេញពីកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរខេត្តនេះកំពុងគ្រប់គ្រងពួកគេដោយរបៀបណាលោកខៀងភិរមបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតកំពុងប្រជុំលើបញ្ហានេះការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលមិនអោយអ្នកដំណើរនិងអ្នកបម្រើ980អ្នកចេញពីនាវា Westerdam នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈថារកឃើញស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់មានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ក្រោយចាកចេញពីនាវា Westerdam ដែលបាននឹងកំពុងសម្ចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Westerdam បានចូលសម្ចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះកប៉ាល់ទេសចរអាមេរិក Westerdam មានផ្ទុកអ្នកដំណើរនិងអ្នកបម្រើការងារចំនួន 2,257 នាក់មកពី41ជាតិសាសន៍ផ្សេងគ្នាបានចេញធ្វើដំណើរពីទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះនាវា Westerdam ត្រូវបានអាជ្ញាធរកោះតៃវ៉ាន់ភីលីពីនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងកោះហ្គាំនិងប្រទេសថៃបដិសេធមិនឲ្យចូលចតដោយពួកគេបារម្ភថាអ្នកដំណើរនៅលើនាវានោះមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 លោកនាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីក្នុងថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមដានរឿងស្ត្រីជាប់ឃុំដើម្បីពន្យារការកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់លោកបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាតុលាការមិនមានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បាក់សាវនកាទេអាចជួសន្តាគារជំនួសបានលោកណេតសធិបលោកណេតសភិបធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពន្យារបាក់សាវនកាលើអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីហើយលោកបញ្ជាក់ថាបើតុលាការមិនមានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បាក់សាវនកានោះអាចជួលសន្តាគារទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីនិងក្រសួងកិច្ចការនារីសហការជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃតាមដានរឿងស្ត្រីជាប់ឃុំដើម្បីពន្យារការកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់ក្នុងឱកាសនោះលោកជំរុញឲ្យជួលសន្តាគារសម្រាប់កាត់ក្តីបើសិនជាខ្វះកន្លែងសម្រាប់បើកសាវនកាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកស្ត្រីម្នាក់រងការចោទថាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកថាសំណុំរឿងនេះអាចឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានប៉ុន្តែដោយសារតែភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការកាត់ក្តីធ្វើឲ្យកូនរបស់ស្ត្រីរូបនោះមិនទាន់គ្រប់មួយខួបស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងពន្ធនាគារករណីនេះលោកអំសំអាតជំរុញទៅតុលាការគួរតែអនុវត្តតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជាងទុកឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬមានកូនតូចតូចជាប់នៅក្នុងឃុំធ្វើឲ្យពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗជាដើម
យោងតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតុលាការគួរតែពិនិត្យសិទ្ធិនៅក្នុងការជំរុញព្រះរឿងនេះហើយទី2រឿងខ្លះបើសិនជាមិនចាំក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទីគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យត្រៃជាតែត្រៃដែលមានទេពោះត្រៃដែលមានកូនធម្មតាហ្នឹងនៅក្រៅគុំតោះហ្នឹងវិធីការល្អជាងខ្លួនខ្លួនណាអ្នកដែលបានគុំខ្លួនហើយគឺគួរតែតម្រឿនទៅទីក្នុងការជំនុំជម្រះឲ្យបានឆាប់ណា
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបេតិលែងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាមកពន្ធនាគារព្រៃសរមិនទទួលដាក់អ្នកជាប់ឃុំទៀតទេព្រោះមានស្ថានភាពចង្អៀតដែលនៅទីនោះមានអ្នកជាប់ឃុំជាង 10,000 នាក់
ចាស់លោកនាយកទីមត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺរឿងមន្ត្រីនិងសកម្មជននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយប្រហារដោយជនដៃដល់នៅក្នុងពេលកន្លងទៅបន្តរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចគណៈដែលសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនអាចវេចមុខជនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើពួកគេមកទាន់ទានទោសនៅឡើយទេសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្តជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចវេចមុខជនដៃដល់មកទាន់ទានទោសដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងលើកកម្ពស់តម្លៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកយើងសជាមេត្តាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រុមសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយប្រហារពីមនុស្សមិនស្គាល់មុខជាបន្តបន្ទាប់នោះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខកចិត្តក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនអាចស្វែងរកជនដែលដល់មកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលោកស៊ិនបូណាអតីតចៅសង្កាត់កោះដាច់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានជនដែលដល់វាយឲ្យបាក់ដៃឆ្វេងបានប្រាប់ VOD ថាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមិនដែលបានប្រាប់លោកអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត លើសំណុំរឿងអំពើហិង្សាលើរូបលោកនៅឡើយទេលោកបូណាប្រាប់ថាលោកបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរាល់ពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាហើយលោកនៅតែទទូចឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយស្វែងរកជនដែលដល់មកផ្ដន់ទាទោស
វាដូចជាមិនពិបាកនៅស្អើវាមានផុសតាងខ្លះៗនឹងអាចបង្ហាញឃើញនៅក្នុងរូបភាពនឹងដូចជាផ្លាកលេខម៉ូតូដូចជារូបរាងដូចជាការស្លៀកពាក់អីភិនភាកអីហ្នឹងវាដូចជាមានខ្លះៗហើយវាមិនអត់ប៉ះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនទាន់វែងរកឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងជំនាញគេហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគេខ្សោយឬមួយក៏គេខ្លាំងឬមួយក៏គេបាត់បង់យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំវាអត់បានដឹងកន្លែងច្បាស់ដែរ
លោកសិនប៊ូណាត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខ2អ្នកធាក់ផ្ដួលម៉ូតូនឹងយកដំបងដែកដេញវាយសំពងរហូតបាក់ដៃឆ្វេងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019តាមរូបភាពដែលគេបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញថាជនដែកដល់មានពាក់មួកការពារកញ្ចក់បាំងមុខនិងមានកំភ្លើងខ្លីនៅជាប់ចង្កេះទៀតផងរយៈពេលជាង1ខែក្រោយមកអតីតក្រុមរក្សាសង្កាត់អូររស័យ2អ្នកស្រីហែមស៊ីនួនក៏បានក្លាយជាសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងមួយរូបទៀតដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខ2អ្នកធាក់ម៉ូតូពីក្រោយឲ្យដួលបោកក្បាលរងរបួសដៃជើងនិងដងខ្លួននៅចំថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសចូលស្រុកអ្នកស្រីស៊ីនួនបានប្រាប់ថាក្រោយហេតុការណ៍ធាក់ម៉ូតូនោះអ្នកស្រីមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទេព្រោះខ្លាចជនដៃដល់គុំគួនវិលមកសងសឹកនឹងគ្រួសារអ្នកស្រីវិញ
និយាយតាមគាត់ទៅពេកខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំចង់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីផងគាត់ថានៅតែផ្ទះសោះហ្នឹងបើថាខ្ញុំចេញប្រតិបត្តិការអីទៅនេះទៅនោះខ្ញុំអត់ថាអីតែខ្ញុំនៅតែផ្ទះសោះហ្នឹងហើយខ្ញុំពូធំទៀត
ស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ6ខែរូបនេះរៀបរាប់ថាករណីនេះបានកើតឡើងប្រហែល8ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីម្ដាយអ្នកស្រីឈ្មោះយុនាងដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែរនោះត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខ2អ្នកជិះម៉ូតូគប់ដុំថ្មពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសត្រង់ត្រចៀកស្ដាំកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2019ហេតុការណ៍វាប្រហារចុងក្រោយបង្អស់គឺកើតឡើងលើលោកខៀវឌិនអតីតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កកាប់ទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានជន់ដោយដល់2អ្នកពាក់មួកការពារបិទកញ្ចក់មុខជិះម៉ូតូគ្មានស្លាកលេខតាមពីក្រោយវាយឲ្យរងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរដេកចំនួន10ធ្នេរូបភាពនៃការវាយប្រហារលើរូបលោកខៀវឌិនត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook បង្ហោះប្រងព្រាតដែរកាលនោះគេឃើញក្បាលលោកខៀវឌិនហូរឈាមស្រោចពេញអាវអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានថ្លែងប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈថាលោកមិនដែលមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវគេវាយនោះទេ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនចាំរឿងអស់លោកណាគេបាយបោកបានលោកណាទៅគេលោកបោកបានខ្ញុំចាំមិនអស់បើមានផ្លែឲ្យឈួរអីពេលវាថ្ងៃខែមកដល់លោកចង់ឆែកទី1ទី2លោកចង់ស្លាប់លោកដឹងថាភូមិសាស្ត្រដែលគាត់រងគ្រោះរដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចទៅជួយមានពលិសទីអាចសួរបានមិនច្បាស់ទៅជួយខ្ញុំយើងត្រូវការពេលដើម្បីបានគឺដើម្បីខុសប្រមាណមានឡើងវិញតើរឿងហ្នឹងមានមែនអត់នៅតាមឯង
ចំណែកអធិការនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកមនវិធីអះអាងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈថាសមត្ថកិច្ចខណ្ឌកំពុងខិតខំតាមដានស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកប្រព្រឹត្តដោយមានកិច្ចសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចក្រុងនិងថ្នាក់ក្រសួងផងដែរ
យើងអង្កេតឃើញកាមេរ៉ាឃើញឲ្យគាត់អាចទូចម៉ូតូយើងវាអត់ស្អាតច្បាស់ណាហើយមុនទៅហៅគេមួយខុសតើយើងឆែកទៅវាខុសតែឥឡូវហ្នឹងយើងក៏ខ្លាចនេះយើងអង្កេតកាត់ធំយើងជួនសំណុំរឿងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យគាត់ចេញពីការតាមរោម៉ូតូរោអីចឹងណាពងតាមហ្មងហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងបានប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសែនករណាប្រាប់ថាអង្គើហង្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងបានបង្កើតឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យថាករណីទាំងអស់នោះត្រូវបានរៀបចំឡើងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដោយហេតុថាជនដៃដល់ភៀសច្រើនជិះម៉ូតូមានគ្នា2នាក់ពាក់មួកការពារបិទមុខប្រើប្រាស់ដំបងដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកថាបើទោះជាករណីខ្លះមានលេចនៅភ័ស្តុតាងមួយចំនួនដូចជាស្លាកលេខម៉ូតូនិងមានរូបភាពជនបង្កថតបានដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចនៅតែគ្មានចំណាត់ការលើអ្នកប្រព្រឹត្តលោកយល់ថាព្រោះតែកត្តានេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាវាជាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធបែបណាមួយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញ បំផិតបំភ័យបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យបន្តធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងលើបកប្រឆាំងមួយនេះ
ការប្រព្រឹត្តនេះបើសិនជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវវែកមុខរកជនប្រព្រឹត្តឲ្យយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ទេអាការដែលចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទៅលើអំពើប្រព្រឹត្តដែលធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធដែលមានការរៀបចំហើយសមត្ថកិច្ចមិនអើពើចាត់វិធានការបែបនេះធ្វើឲ្យសាធារណជនគេកាន់តែមានមន្ទិលសង្ស័យហើយនឹងមានការចោទប្រកាន់នឹងទៅខាងគណៈបកកណ្ដាលខាងទេបើសិនជាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យអំពើបែបនឹងកើតឡើងបន្តទៀតនឹង
មន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមអាត6រូបនេះប្រាប់ថាកង្វះឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តច្បាប់កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាដែលកំពុងរងការរិះគន់ស្រាប់ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីនបានថ្លែងប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈថារឿងស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅបែបណានោះវាគឺជាទួលនីតិរបស់សមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែលោកថាករណីខ្លះមានភាពស្មុគស្មាញដែលអាចទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយូរមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាមានស្តង់ដារ2ដោយលោកថាទោះជារឿងរ៉ាវកើតឡើងចំពោះជនណាក៏ដោយអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការនិងច្បាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន14នាក់ហើយដែលត្រូវបានជន់ដៃដល់វាយប្រហារធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះរងរបួសបែកក្បាលធ្ងន់ធ្ងរអ្នកខ្លះបាក់ដៃរងរបួសជើងដងខ្លួនត្រជៀកនិងកញ្ចឹងកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015អតីតសមាជិកសភានៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូបគឺលោកញ៉យចម្រើននិងលោកគង់សភាត្រូវបានជន់ដៃដល់មួយក្រុមដែលក្រោយមកគេដឹងថាជាកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រួតវាយទាត់ធាក់រហូតដល់បាក់ខ្ទង់ច្រមុះនិងបែកភ្នែកខាងស្ដាំខណៈដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តចាកចេញពីប្រជុំនៅឯមន្ទីរសភាជាតិក្រោយហេតុការណ៍ហឹង្សានោះបុរស3នាក់ឈ្មោះសុតវណ្ណីម៉ៅហឿននិងចៃសរិទ្ធត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំប៉ុន្តែអនុវត្តទោសរយៈពេលតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រោយតុលាការសម្រេចផ្ជួសទោសដែលនៅសល់ចំនួន3ឆ្នាំទៀតប្រហែល2សប្តាហ៍ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដល់ដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់លោកសុតវណ្ណីនិងលោកម៉ៅហឿនពីវរៈសេនីយ៍តោទៅជាវរៈសេនីយ៍ឯកចំណែកលោកចៃសរិទ្ធវិញត្រូវបានដំឡើងពីវរៈសេនីយ៍ឯកទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមុខទី
ចាស់ក្នុងនាមជាទីក្រុមជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់លោកនេះបានទស្សនាលើបទវិភាគមួយដែលនឹងនិយាយអំពីថាតើការជួ EBA 20% នឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេចាសប្រិមត្តវិទ្យាឌីជីទីមត្រីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញលទ្ថផលផ្ទុយគ្នាអំពីការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ថ្មីទៅលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ក្រោយពីស្ត្រីនោះបានធ្វើដំណើរចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគណៈដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅតែរក្សាគោលជំហរនៅក្នុងការរកឃើញរបស់ខ្លួនឯប្រទេសកម្ពុជាវិញមិនមានប្រតិកម្មណាបន្ថែមនៅឡើយទេព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់នៅពេលនេះរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
ប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញនៅលទ្ធផល2ផ្សេងគ្នានៃការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលើអ្នកដំណើរចាកចេញពីនាវាកំសាន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងសំចតនៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្រោយម៉ាឡេស៊ីធ្វើតេស្តរកឃើញថាអ្នកដំណើរនោះមានវីរុសកូវីដ-19ក្នុងខ្លួនក្រោយពីអ្នកទេសចរនៅក្នុងនាវា Westerdam មួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យសុខភាពនិងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចេញតាមយន្តហោះនោះទេសចរជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់អាយុ83ឆ្នាំនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីរក្សាទុកនៅទីតាំងដាច់ដោយឡែកពីគេបន្ទាប់ពីរកឃើញវីរុសកូវីដ-19លើស្ត្រីម្នាក់នោះពេលទៅដល់ប្រទេសនេះភ្លាមៗរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទសួរទៅលើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនេះហើយទាមទារឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញផងដែរសារព័ត៌មាន The Malaysia Insight បានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាន់អាសាហាវ៉ាន់អ៊ីស្ម៉ាអែលដែលថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនៅរសៀលថ្ងៃទី16កុម្ភៈដោយបានបញ្ជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើតេស្ត2ដងទៅលើអ្នកដំណើរជាពលរដ្ឋអាមេរិករូបនេះហើយលទ្ធផលគឺពិតជាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ថ្មីពិតប្រាកដមែនក្រៅពីផ្ទុះការរកឃើញនេះដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ឯនោះវិញបានព្រមានពលរដ្ឋខ្លួនដែលនៅភៀកខាងត្បូងឲ្យមានការតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទេសចរអន្តរជាតិលើនាវា Westerdam នេះចុះចតនឹងដើរលេងកាលពីថ្ងៃទី4កុម្ភៈកន្លងទៅ ក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវតាមដានទាំងនោះមានអ្នកបើកតាក់ស៊ី34នាក់និងអ្នកបើកឡានក្រុង10នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់តម្រូវឲ្យពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួនផងដែរនេះបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិន Focus on Taiwan គេនៅមិនទាន់ឃើញប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីកម្ពុជាទៅលើចំហរបស់ខ្លួននៅឡើយទេខណៈ VOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណនិងលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយនៅវេស្តឺដាំដែលផ្ទុកដោយអ្នកដំណើរ1455នាក់និងបុគ្គលិកបម្រើការងារលើនាវា802នាក់ត្រូវបានកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងមកនេះនាវាមួយនេះបានចំណាយពេល2សប្តាហ៍នៅលើផ្ទៃសមុទ្របន្ទាប់ពីវាត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលចតពីសំណាក់ប្រទេសនឹងដែនដីកោះចំនួន5មានជប៉ុនតៃវ៉ាន់កោះហ្គាំហ្វីលីពីននិងថៃបន្ទាប់ពីចូលចតអ្នកដំណើរលើនាវានេះក៏ត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ដូចជាចាប់ដៃនិងអបរិយតៈផងដែរនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលចាកចេញពីនាវាវេស្តឺដាំអាចដើរលេងកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបទៀតផង
ចាស់លោកនាយកទីមេត្រីចំណែកឯវិបត្តិនយោបាយអានេះវិញវាបានជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីតនកម្មដោយសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជាការសម្រេចនេះអឺរ៉ុបអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 8 ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបញ្ហានេះបានបង្កើតជាសំណួរសួរថាតើការផ្ជួស EBA 20% ប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរឬទេលោកញឹមសុខនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាជារឿងដ៏អយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្លុកលោកសេរីមួយនេះបានសម្រេចផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%បើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេ6ខែទៀតផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជាប្រមាណជាជាង40មុខនិងសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរផងនោះដូចជាសម្ភារៈធ្វើដំណើរវ៉ាលីកាបូបស្ពាយស្បែកជើងនិងស្គរសផងនោះនឹងត្រូវបង់ពន្ធឡើងវិញនៅក្នុងចំណោម 20% នោះបញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរថាតើការដែលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% នឹងប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលឬទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រាបកុលហៅវិធានការនេះថានឹងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែបែរជាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទោះវិធានការនោះសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដើមដកត្រឹម 20% ក៏ដោយ
បើយើងមើលពីទំហំទឹកប្រាក់នេះគឺប៉ះពាល់តិចតួចទេតកតងនឹងទំហំទឹកប្រាក់តែបើយើងជាអំពីកិត្តិយសរូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺមិនល្អទេ
ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះបានវិភាគថាកម្ពុជានៅតែអាចស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញបានបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យតបតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល6ខែទីនោះ
បើទោះបីយ៉ាងដូច្នេះក្តីយើងមានឱកាសដើម្បីកែលម្អក្នុងរយៈពេល6ខែទៅមុខទៀតនឹងដើម្បីឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបគេពិចារណាឡើងវិញហើយបើសិនជាយើងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌបានល្អគ្រប់គ្រាន់ប្រហែលជាអាចនឹងបន្តបញ្ចប់EBA មកទាំងស្រុងវិញនោះគឺជារឿងល្អបំផុត
សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាមូលហេតុដែលខ្លួនសម្រេចបែបនេះមកពីរកឃើញថាកម្ពុជាបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងជាការអនុវត្តស្តង់ដារ2បើធៀបទៅនឹងប្រទេសក្រីក្រ2ទៀតដែលទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដូចគ្នាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានវិភាគថាវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលព្រោះតាមរយៈនៃការរកឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយត្រូវបានរងការរំលោភជាប្រព័ន្ធវានឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានប្លុកលោកសេរីដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅសម្រាប់វិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងកើតឡើង
សារជំនួយបាយដារោស៊ីពាក់ព័ន្ធណាស្គមពើហ្នឹងគឺវាកាន់តែតាមតាពីកាន់តែទៅក្នុងផ្លឹកនេះបោះអឺរ៉ុបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយអានេះក៏ជាចរន្តមួយជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគិតពីយ៉ាងណាដែរ
អ្នកឯកទេសនយោបាយរូបនេះវិភាគថារយៈពេល6ខែទៀតបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាពិចារណា លើវិធានការណាមួយដើម្បីចាប់បង្ខំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យវិលចូលគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលអាមេរិកជាមហាអំណាចមួយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរសភាជាន់ទាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តរួចហើយលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅថា HR 526ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទើបអាចចូលជាធរមានច្បាប់ HR 526អាចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទទឹកដីជនស៊ីវិលឬក៏អ្នកជំនួញណាមួយដែលស្និទ្ធនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារួមទាំងអសរជននយោបាយដែលអាមេរិកមើលឃើញថាចូលរួមបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះករណីនេះអ្នកខ្លំមើលមួយចំនួនអះអាងថាការតាក់តែងច្បាប់ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ពាធមួយទៀតទប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យងាកចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារហៅការដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជានៅពេលនេះលោកថាជាសារព្រមានលើកទី2ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចយកពន្ធលើអង្គរដែលកម្ពុជានាំចូលទៅទីផ្សាររបស់ខ្លួនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2019មក
អឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% នឹងគឺដោយសារតែគេរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋស៊ីវិលសិទ្ធិការងារក៏ដូចជាសិទ្ធិនយោបាយនឹងជាប្រព័ន្ធហើយគេបានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារឬក៏សិទ្ធិពលរដ្ឋអីហ្នឹងវាជាចំណុចដែលមិនអាចចរចាគ្នាបានទេ
លោកមឿនតឡាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបញ្ហានេះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាដេព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញបើរដ្ឋាភិបាលមិនវិលទៅស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទីនោះ
ជំរឿទៅសហភាពអឺរ៉ុបមិនឈប់ទំនឹងទេពួកគេតាំងចិត្តថាគេឈលទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឈលទៅលើការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការគ្រប់សិទ្ធិការងារជាឡើងអញ្ចឹងតំណឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុននឹងពិបាកក្នុងការមានទំនុកចិត្តថាអាចនឹងមានការវិនិយោគយូរអង្វែងនៅប្រទេសកម្ពុជាន
ាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមនុស្សសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12កុម្ភៈថាការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហាក់បីដូចជាការវាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចំពោះការមិនគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សលោកភីរ៉ូបឺតសុនបានចាត់ទុកការធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ថាជាបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងនោះលោកភីរ៉ូបឺតសុនបានបញ្ជាក់ថាជំនួសដោយការចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍នៅក្នុងការប្រើសារវាយប្រហារសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដោយទទួលស្គាល់មតិយោបាយតែមួយគត់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញគឺលុបបំបាត់ច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សបញ្ឈប់ការវាយប្រហារការចាប់ខ្លួននិងដំណើរច្បាប់ប្រឆាំងសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍មុនតំណាងវិស័យឯកជននៅកម្ពុជាចំនួន20ក្នុងនោះមានទាំងអ្នករកស៊ីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាផងនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបវិស័យឯកជនទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តចូលរួមកិច្ចសន្ទនាអំពីបញ្ហានានាដែលលើកឡើងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ជីផលប៉ះពាល់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការជួបផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ eBay របស់ខ្លួននឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា1100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
ចាស់លោកអ្នកទីមេត្រីមុននឹងបន្តបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានវីឌីនក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនឡើងវិញនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រេចរៀបចំរថយន្តជូនអ្នកដំណើរជិត200នាក់ពីកប៉ាល់ Westerdam ដើម្បីដើរកំសាន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាល្ងាចថ្ងៃទី17កុម្ភៈនេះ ចំណែកនៅខេត្តព្រះសីហនុឯណោះវិញអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកទេសចរនិងអ្នកធ្វើដំណើរទៅលើនាវាជិត 1,000 នាក់នៅតែរក្សាឲ្យនៅលើនាវានៅឡើយហើយអាជ្ញាធរមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាជាមួយនឹងពួកគេនៅឡើយទេជាលោកនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានវិទ្យុនៅក្នុងពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំនៅសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា